Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը պատրաստվում է մոտ ապագայում հրավիրել Սերժ Սարգսյանին նրա պարզաբանումները լսելու նպատակով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը հակադարձում է սահմանադրական դատարանի նախագահին հետապնդումների ենթարկելու հայտարարություններին։ Կամփոփենք Ավրորա մրցանակաբաշխությունը։ Կլսեք Ֆրանսիայում հրատարակվող Նուվել դ' Արմենիի խմբագրին։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ ֆրանսահայ պարբերականի խմբագրությունը ենթարկվել է հարձակման։ Կներկայացնենք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր առավոտյան Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Քոչարյանն այստեղ էր գտնվում հոկտեմբերի 8-ից, երբ Իզմիրլյան կենտրոնում նախկին նախագահին վիրահատել էին։ Սիրիայի կառավարական բանակը մուտք է գործել Իսլամական պետություն խմբավորման երբեմնի գլխավոր հենակետ համարվող Ռաքայի գավառը։ Այս շրջանը 2017-ի հոկտեմբերից գտնվում էր քրդական ջոկատների և ամերիկյան ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Սիրիական բանակի առաջխաղացումը հնարավոր է դարձել Ռաքայում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանման դուրսբերումից հետո։ Իրանը կտրականապես դեմ է Սիրիայում թուրքական ռազմական հենակետերի ստեղծմանն։ Այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աբաս Մուսավին։ Թուրքիայի և Սիրիայի միջև առկա խնդիրները պետք է հանգուցալուծվեն բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Մենք դեմ ենք Սիրիայի տարածքում թուրքական ռազմական հենակետերի ստեղծմանը։ Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի, նշել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Եվրոպայի խորհուրդն իր մտահոգությունն է հայտնել Բաքվում նախորդ երկու օրերին կազմակերպված բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանության կիրառած դաժան բռնության արդիվ։ Նշված է այս կառույցի մարդվիրավունքների գծով հանձնակատար Դունյա Միատովիչի այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան Բաքվում հանգստյան օրերին, երբ ոստիկանությունը դաժանաբար ցրեց չարտոնված հանրահավաքները, լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում թե ոստիկանության պահվածքի և թե մարդկանց խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու իրավունքի իրացման առումով, նշված է Միատովիչի հայտարարության մեջ։ Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին համաձայնել է մասնակիորեն կատարել Բեյրութում արդեն 4-րդ օրը շարունակվող բողոքի գործողությունների մասնակիցների պահանջները հակակոռուպցիոն բարեփոխումների փաթեթ մշակելով։ Հոկտեմբերի 17-ին մեկնարկած ցույցերի մասնակիցները Հարիրիի կառավարության անհապաղ հրաժարական էին պահանջում։ Ցույցերի ֆորմալ առիթ դարձավ կառավարության բջջային մի շարք հավելվածներով, այդ թվում WhatsApp-ով արված զանգերի վրա հարկ սահմանելու որոշումը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովի անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակցին ասել է, որ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովը շուտով հրավիրելու է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նրա պարզաբանումները լսելու համար։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք։
Հանձնաժողովը քննարկման առարկա դարձնելու է, որ ապրիլյան պատերազմը կարող էր պայմանավորված պատերազմ
լինել։ Որպես վարկածներից մեկ կարող է մեր մտքով անցնել այդպիսի բան, բայց մենք աշխատում ենք հիմնական ուղղություններով, և եթե այդպիսի վարկած կա, ինքն իրան կծնվի դա։ Եվ ինչքան մոտենանք վերջին հարցին, ում որ պետք է մղենք այդ հարցը, կապված է, թե մենք ինչ տեղեկատվության ենք տնօրինում հանձնաժողովը։
Ում եք տալու վերջին հարցը։
Դե ի՞նչ է կարծում եք տալու վերջին հարցը։
Սերժ Սարգսյանին։
Բնականաբար գերագույն գլխավոր հրամանատարը եղել է Սերժ Սարգսյանը, և եթե ինքը իր որոշումները ազդել են բանակի կառավարման վրա, այդ հարցը բնականաբար կմղենք, եթե կհղենք իրեն հրավիրելով, եթե տեսնենք, որ իր որոշումների պատճառով կարող է ինչ-որ թերացումներ կամ ուշացնելու պատճառով։ Մենք բնականաբար պետք է տանք այդ հարցը, և մենք աշխատում ենք առանց մտածելու մեր հաստատած ցանկի մեջ բոլորը ներառված են։ Հիմա այդ ցանկի մեջ էլ փոփոխություններ են առաջանում, և անպայման հարցը պետք է տրվի, որ ամբողջապես հասկանանք բոլոր վարկածները, չկա այդպիսի վարկած, որը հանձնաժողովը կարող է չնկատի։ Ավելին ձեզ ասեմ, նույնիսկ Վիտալի Բալասյանի այդ հատվածը, որ ինքը անդադ ներկայացնում էր, դա էլ մենք քննարկել ենք, որ այդպիսի իրավիճակ, եթե առաջացել է պաշտպանական բանակում, Աղդամի Եղության, նշանակում է կամ մենք, որ ինքը չունենալով որևէ իրավասություն, որոշումներ է կայացրել բանակային ստորաբաժանումներին հրահանգի իջացրել, այդպիսի բան հնարավոր չի լինի. Եթե եղել է, նշանակում է մենք բանակի կառավարման մեջ ունեցել ենք աններելի ուրեմն բաստորը։ Իսկ ես համոզված եմ, որ պաշտպանության բանակում չէր կարող այդպիսի բան լինել, որովհետև դա արդեն կանոնավոր բանակ էր։ Նա բանակում չեղած մարդը չի կարող բանակի կառուցներին հրամաններ իջեցնի, ավելին՝ տեխնիկա շարժի, հրամաններ իջացնի կրակի, այդ դեպքում յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր ազատամարտիկ, անկախ իր զբաղեցրած նախկին դիրքից, ուսադիրներից, կարող է այդպիսի բան իրեն թույլ տալ, այդ դեպքում որտեղ են կանոնավոր բանակի պատասխանատուները, որոնք անմիջապես պատասխանատվություն են կրում մարտական հերթափոխի և իրենց տիրույթում որոշելի որոշումների համար։
Հան Քոչարյան, ստացվում է, որ երբ որ արդեն վերջնակետին հասնի հանձնաժողովը, քննիչ հանձնաժողովի իր աշխատանքներում, այդ ժամանակ նոր կհրավիրեք նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Չգիտես ինչի, բոլորիդ բանը ցանկությունը Սերժ Սարգսյանին երբենք հրավիրելու։
Դե դուք ասացիք, որ վերջին հարցը նրան եք տալու, ոչ առաջ հարցը։
Վերջին հարց պետք է տրվի ամենակարևոր որոշում կայացրած մարդուն։ Ըստ սահմանադրության ամենակարևոր որոշում կայացնող իրավասու մարդը դա գերագույն գլխավոր ժամանատարն է։ Վերջնաշու մենք գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում չէր, ինչ էր անում Հայաստանից դուրս, երբ է իրեն զեկուցվել, հարցերը չէ պետք է կարողանանք ճշտել, երբ իրեն զեկուցեցին, ինքը ինչ հրահանգ իջացրեց համապատասխան կառույցների ղեկավարներին, դրանց մեջ ովքեր էին մտնում, այդ հրամանը ինչ արագությամբ կատարվեց թե չկատարվեց, դրանք հարցեր են, բավ ու՞մ տանք, բահո բանի չենք տա Ռոբերտ Քոչարյանին, չենք տա Ռոբերտ Քոչարյանին, մարդը մեկով են հարցեր տալիս, Սերժ Սարգսյանին բնականաբար ապրիլյանով, որովհետև ինքն է եղել գերագույն ռոնոտարը։
Եվ կարծում եք, որ նա կգա և ձեր հարցերին կպատասխանի, կտասպարիչ պատասխանի։
Ես ճիշտ համոզված եմ, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված որևէ մեկը չի կարող չմասնակցել, եթե չմասնակցում, դա նշանակում է, որ ինքը իր վրա վերցնում է կասկածների մի հսկա բեռ, դա այսօր ոչ մեկը չի կարող այդպիսի բան իր վրա վերցնել։
Այսօր հանձնաժողովը լսելու է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին, մանրամասները մեր հաջորդ ծրագրերում։ Հիմա անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ կապված խնդիրներին։ Սահմանադրությունում, ինչպես ասում են, սևը սպիտակի վրա գրված է, որ նախագահը 6 տարի ժամկետով ընտրվում է դատարանի կողմից, բայց սահմանադրական դատարանը մինչև 2035 թվականը չի կարող անել այն, ինչ գրված է սահմանադրությունում։ Ինչու? Որովհետև այդ դրույթը ուժի մեջ մտնելուց մի քանի շաբաթ առաջ հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է դարձել խորհրդարանի միջոցով հին ձևով և կարող է պաշտոնավարել մինչև թոշակի գնալը։ Հիմա հրայր Թովմասյանի դեմ տարբեր գործողությունները նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները գնահատում են որպես հետապնդումներ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը այսօր հակադարձել է այդ պնդումներին և գնահատականներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը չի փոխել իր մոտեցումը սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ, վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, սակայն անհիմն է համարում այն հայտարարությունները, թե Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի դիմումի քննությունը բարձր դատարանի կողմից մերժելուց հետո Թովմասյանի նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում։
Եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ-որ հարցեր ունի կոռուպցիայի խնդիրների վերաբերյալ, ապա ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, իրենք այդ մարմինը կարող է յուրաքանչյուր անձի դիմել հարցերով, գործողությունները այս մակարդակում են այս փուլում իրականացվում և ճշումների մասին խոսելու պարզապես անիմաստ։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն անցած շաբաթ այցելել էին Թովմասյանի հայրական տուն։ ԱԱՀ գործողությունը մեկնարկել էր նույն օրը, երբ ԱԺ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հատուկ հնչական ծառայությունն էլ պետական իշխանությունը հյուրացնելու հոդվածով էր քրեական գործ հարուցել։ Բաբաջանյանը պնդում է, որ Թովմասյանը հյուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հետո Թովմասյանի հորն ու դուստրերին հրավիրել էին հատուկ քնչական ծառայություն բացատրություն տալու հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում, ՀԿՑ-ն 5-7 օրն էլ ՍԴ-ում, ՀՀԿ գրասենյակում և ազգային ժողովում քնչական գործողություններ էր իրականացրել։ Հատկապես այդ գործողություններից հետո նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները սկսեցին հայտարարել, թե ՍԴ նախագահի դեմ ճնշումներ են գործադրվում։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն անգամ Թովմասյանի շուրջ ծավալվող դեպքերը համեմատեց Ստալինյան բռնաճնշումների հետ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարը ցինիզմ է որակում ՀՀԿ խոսնակի մեկնաբանությունը։
Ինք շատ լավ գիտեն ով է Հրայր Թովմասյանը, իրենց գաղափարակիցն է, շատ լավ տեղյակ այն հանցագործությունների շարքի մասին, որ այն ժամանակ տեղի ունեցել։
Վլադիմիր Կարապետյանը ընդդիմախոսներին խորհուրդ է տալիս վերհիշել, թե իրենք ինչ քայլերի են գնացել, որպեսզի Հրայր Թովմասյանն ընտրվի ՍԴ նախագահ։ Ըստ վարչապետի մամուլի խոսնակի, քաղաքական ճնշումներ գործադրվել են հենց նախկին իշխանությունների տարիներին, երբ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ էին բանտարկվում։ Թովմասյանին առնչվող քրեական վարույթը հարուցվել է 2012-ից 2014 թվականներին արդարադատության նախարարության Երևան քաղաքի Զաքյան փողոցի համար 2 հասցեով շենքի շուրջ 855 միլիոն դրամ առժողությամբ վերակառուցման աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում և Սարի թաղում գտնվող միջնակարգ դպրոցի շուրջ 15 միլիոն դրամ առժողությամբ վերանորոգման ընթացքում թույլ տրված առերևույթ հյուրացումների և չկատարված աշխատանքները պաշտոնյաների կողմից ընդունելու դեպքերի արդիվ։ Թոմասյանը այդ տարիներին եղել է արդարադատության նախարարը։
Վերջին շրջանում Հայաստանում ամենաշատը օգտագործվող բառը թերևս իրավական բառն է։ Ամենտեղ խորհրդարանական քննարկումներից սկսած հեռուստաբանավեճերով և հարցազրույցներով վերջացրած նախկին խորհրդարանը իշխող հանրապետական կուսակցությունը բարձր պաշտոններում զբաղեցրած իր անդամին նշանակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ, հիմա երբ Հրայր Թովմասյանին մի բան են ասում, կոչեր են հնչում, որ իրավական հարցերը պետք չէ լուծել քաղաքական մեթոդներով։ Իրավական ձևով են դիմում սահմանադրական դատարան, դատարանը դիմումը պարզապես վարույթ էլ չի ընդունում, չի էլ քննարկում։ Քնչական մարմիններն են գործարուցում իշխանությունը յուրացնելու հատկանիշներով, ասում են իրավունք չկա, իրավական չէ։ Ուրեմն իրավականի մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի անունը հիշատակված չէ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը, շեշտելով, քրեական գործի հարուցումը հաճախ են շփոթում քրեական հետապնդում հարուցելու հետ։ Իսկ Հրայր Թովմասյանին առնչվող պատգամավորի դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործի հետ կապված նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն է բարձրաձայնել, թե քրեական գործը հարուցվել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի խախտմամբ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորին մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում կարելի է կայացնել, եթե սահմանադրական դատարանը տվել է իր համաձայնությունը։ Սասուն Խաչատրյանը պարզաբանում է.
Որպեսի բոլորիս համար պարզ լինի, հա, դուք շատ հաճախ քրեական գործ հարուցելը շփոթում է քրեական հետապնդում հարուցելու հետ։ Ուրեմն քրեական գործը հարուցվում է, որպեսի կատարվեն ողջ ծավալով քնչական գործողությունները, քանի որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմինը կաշկանդված է կատարել քնչական գործողություններ, օրենքը թույլ չի տալիս։ Օրենքը թույլ է տալիս նյութերի նախապատրաստման ընթացքում միայն կատարել դեպքի վայրի զննություն, նշանակել փորձաքննություն, վերցնել նմուշներ, հա։ Այսինքն նյութերի նախապատրաստման ընթացքում այնպիսի քնչական գործողություններ, ինչպիսիք են արգրավումները, խուզարկությունները, հարցաքննությունները, չեն կարող կատարվել։ Այսինքն
Արման Բաբաջանյանը դեռևս հոկտեմբերի սկզբին դիմել էր գլխավոր դատախազություն, պահանջելով գրիաիրավական գնահատական տալ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի կողմից 2018 թվականին այդ պաշտոնին հասնելու ճանապարհին թույլ տված կոպտագույն օրինախախտումներին, որոնց արդյունքում տեղի է ունեցել ըստ պատգամավորի իշխանության փաստացի բռնազավթում։ Դատախազությունը նյութերն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ էլ հարուցվել է քրեական գործ։ Սասուն Խաչատրյանը մանրամասնում է քրեական գործը առերևույթ հանցագործության հատկանիշների առկայության փաստով է հարուցվել կառուցվել։
Հրայր Թոմասյանը որևէ կարգավիճակ կարող է ստանալ այդ նյութերով կամ քրեական գործարանը կարող է։
Դուք ուզում եք ես ենթադրություններ անեմ։
Նախկին գլխավոր դատախազ Կոստանյանը Փաստինֆո կայքին տված հարցազրույցում պնդել է, թե հատուկ հնչական ծառայությունում հարուցվել է քրեական գործ, իշխանությունը յուրացնելու փաստի կապակցությամբ եւ քրեական գործը հարուցելու որոշման մեջ ըստ Կոստանյանի ուղղակի նշված է ՀՀ Սահմանադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի անունը։ Միջդեր Թովմասյանի անունը հիշատակված չէ նաև քննիչի որոշման մեջ։
Անուշ Մկրտչյանը ամփոփում է Ավրորա 2019 մրցանակաբաշխությունը, հայկական այս նախաձեռնությունը միջազգային ասպարեզում արդեն ճանաչում ունի, Ավրորայի մրցանակին հավակնում են մարդիկ, որոնք վտանգելով սեփական կյանքը փրկում օգնում են ուրիշներին։ Այս տարի Ավրորա մրցանակը շնորվեց Եզդի ակտիվիստ Միրզա Դինային։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Քաղաքականության մեջ ամրապնդել մարդկային արժեքները, հենց սա է թերևս Ավրորայի ամենամեծ ուղերձը աշխարհին։ Կարծում եմ, մարդասիրական մրցանակի 4-րդ դափնեկիր օթային կամուրջ Իրաք կազմակերպության համահիմնադիր եւ ղեկավար Միրզա Դինային։
Ես կարծում եմ, որ հենց դա է Ավրորայի հիմնական նպատակը, որը դրել են հայոց ցեղասպանության վերապրածները, նրանց թորները, եւ մենք տարածում ենք դա աշխարհով մարդկությունը ամրապնդելու համար։ Սա է ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք տարածում ենք ու կտարածենք, եւ ինձ համար պատիվ է Ավրորա ընտանիքի մաս կազմել, որպեսզի տարածեմ դա ազգային եւ միջազգային մակարդակով։
Միրզա Դինային Սիրիայում եւ Իրաքում ծավալվող պատերազմների ընթացքում կարողացել է օգնել Եզդի համայնքի ամենախոցելի անդամներին։ Ազգությամբ Եզդի ակտիվիստը ահաբեկչության ավելի քան 1,500 զոհերի է փրկել եւ Իսլամական պետության կողմից սեռական բռնության ենթարկված հարյուրավոր անձանց աջակցել։ Այսօր նրա անունը որդան կարմիր ներկով արձանագրվեց Մատենադարանի Մատյան մարդասիրած ձեռագրում։ Գրքի էջերում է նաև նախորդ տարիներին այս պատվավոր մրցանակին արժանացած բուրունդեցի ակտիվիստ Մարգարիտ Բարանկիցեի, ամերիկացի վիրաբույժ և միսիոներ Թոմ Քատինայի և ռոհինջա իրավաբան և մարդու իրավունքների պաշտպան Չոլա Աունի անունները։ Ավրորա ամենամյա մրցանակի 4-րդ դափնեկրից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր այսօրվա ուղերձը նաև մարտահրավեր է հենց այսօր ընթացող պատերազմներին, մասնավորապես Սիրիայի հյուսիսում զավալվող ռազմական գործողություններին։ Միրզա Դինային կարևորելով այդ հանգամանքը, հասած Ավրորա մրցանակի 4 դափնեկիրներով առաջիկայում հանդես կգան խաղաղության և հակամարտությունը լուծելու հայտարարությամբ։ Որպես Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Միրզա Դինային ստանալու է $1,000,000 պարգև, որով նա հնարավորություն կունենա շարունակել մարդասիրության շղթան։ $50,000 էլ կստանան Ավրորա մարդասիրական մրցանակի մյուս հավակնորդները՝ Եմենցի Հուդա Ալ-Սարարին և Նիգերացի Զանաբուկար Մուստաֆան։
Լուսինե Մուսալյանը զանգահարել էր Նուվել Դարմենիի խմբագիր Արա Թորոնյանին, երեք հայտնի դարձավ, որ այդ թերթի խմբագրությունը ենթարկվել է հարցակման, լսենք թե ինչ է պատմում Արա Թորոնյանը այդ հարցակման մասին։
Ordinateur pornal գետրոններու մեջ չի գա։ Շատ երասիկա, որ ինչ բան է ցավ, սովորական բնութը, ասես քաղաքական դիջագին եւ Իվանակյանի դիջագին հետ։ Եվ օրինակ ուրիշ բաներ գային, որ ավելի արժեք ունեին, որ դնդեսական արժեք էներգետիկի մեջ, ասում չի կորցան։ Ոստեգե որ համակարգիչները գուզեին եւ համակարգիչները արժեքը իր մեջ
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։